Karjase kirjad. Suur rõõm on Pereraadio eetris teiega jagada Karjase kirju. Tegu on aastaid tagasi valminud vestlussaadete sarjaga, kus pastor Veiko Võsu jutu kaaslaseks on Valguse tee vabakoguduse pastor Mart Metsala. Kõneteemadeks on lihtsad, ent olulised kristlase elu puudutavad küsimused. Karjase kirjad on valminud Valguse tee vabakoguduse meediagrupi ja Eesti kristliku televisiooni omavahelisel koostööl lahkete annetajate toel. Saateid võib leida nii YouTube'i keskkonnas, Valguse tee vabakoguduse veebileheküljel, kristliku telekanali TV7 arhiivist ja nüüd siis saab neid ka Pereraadiost kuulata. Esimeses saates on jututeemasid kaks. Kristus on ainus tee ja saate teises pooles usk. Soovin teile head kuulamist. Karjase kirjad.
Maailm on täis erinevaid religioone ja erinevaid arvamusi, erinevaid arusaamasid sellisest sõnast nagu Jumal. Nüüd meie kristlastena usume, et Jumal on ilmutatud Jeesuses Kristuses. Ja ma tahaksin täna küsida sinu käest, miks me ütleme seda? Miks Kristus on ainus tee Jumala juurde?
See on nüüd küsimus, mis tegelikult väärib tervet raamatukogu. Et sellest on ka väga palju kirjutatud ja see debatt käib täna maailmas edasi. Aga võib-olla ka selle tõttu me võiksime anda oma vastused täna niisuguses lühemas vormis ja võib-olla mitte nii sügavale minna, sest et muidu meie vestlus kestab siin aastaid. Aga ma ütleks, et me rajame ennast kõigepealt mitte nimelt sellele, et me oleme Jumala suhtes nagu täiesti ainu õigel positsioonil, võib-olla selles, et me ju ei ole keegi teda käega katsunud, eks ole niimoodi ja need asi. Aga meil on judeokristlikus kultuuriruumis, võiks öelda, on selliseid kokkupuuteid Jumalaga, mis on hästi dokumenteeritud ja mis on autentsed ja mis on nagu tõestatult realistlikud. Et see ei ole kellegi märgune nagu või ettekujutus või soovunel või midagi niisugust, vaid tegemist on millegagi, mis tegelikult toimus ja tegemist on millegagi, mis on päriselt olemas. Ja see on midagi, millega on midagi võimalik peale hakata. Teiseks, kui nüüd Siinai kõrbes Iisraeli rahvas kohtus Jumalaga, nii-öelda näost näku, nad kohtusid temagi isiklikult, olid tema ligiolus, ja see kohtumine transformeeris karjakasvataja hõimu kultuurrahvaks ühe mõne kuuga. Et see, kui nad seal mäe juures olid, nad tulid sinna ühesugusena ja nad läksid sealt ära teissugusena. Ja me võime öelda nõnda, et see kohtumine transformeeris kultuurrahvaks selle sama karjakasvataja hõimu, mis oli sinna tulnud. Et need on kaks täiesti eri tasandit. Ja nad kohtusid tsivilisatsiooniga, mis oli oluliselt kõrgem kui nende oma. Ja nad said nende selle tsivilisatsiooni käest, ehk Jumala käest, nad said väga selged konkreetsed postulaadid. Need postulaadid, mis neile anti käsu seaduse reeglitena, olid juba enne olemas maailmas. Ega need ei olnud siis esmakordne mainimine. Aga ütleme, see, mis sealt tulema hakkas sellest samast allikast, mida Jumal siis Moosesele nagu jätkuvalt ilmutas läbi kõigi nende aastate, siis sellist asja ei olnud maailmas enne olemas. 10 käsku, need asjad olid olemas. Sellise nagu lahus, need ei olnud kunagi esitatud sellise dekaloogina või üks komplektina, nagu Siinai mäe juures juhtus. Aga see, mis sinna lisandus, seletav osa ja kõik need muud asjad, midagi taolist ei olnud varem inimkonnale antud. Teiseks, sellel kohtumisel olid 100 000 tunnistajad. Kolmandaks, see kuldvasika lugu seal. Ja seal tekisid konfliktid ja kõik muu selline asjus on, aga see ei olnud siis midagi niisugust, mis oleks olnud väljamõeldis või kellegi ettekujutus. Ja selle tõttu me võime öelda, et tegemist oli autentse sündmusega. Ta on ajalooliselt dokumenteeritud sündmus. Nüüd, kui Kristus tuleb mitmeid tuhandeid aastaid hiljem, siis ta sisuliselt rajab ennast täpselt sellele samale alusele ja ta kinnitab oma teenistuses ja oma sõnumis kõike seda, mis seal anti. Ta annab meile täiesti teise interpretatsiooni sellest asjast ja ta toob selles mõõtme, mida mitte üheski teises religioonis ei ole terves maailmas. Ja et selles mõttes ta võtab ja ehitab sellele vanal alusele, aga ta mõtestab selle ringi täiesti uuel viisil. Ja ühtlasi see ka see ringi mõtestatus on tegelikult kooskõlas sellega, mida juba vanasti ette öeldi, sest see, mis vana oli antud, seal olid viitjade ennustused uue kohta. Seal ei ole korda öeldud, et see on ainult niimoodi ja ainult niimoodi ei jääbki ja see on fikseeritud alatiseks ja niimoodi. Et vaid vastupidi, seal on vihjed, et ma teen midagi uut, ma korraldan selle ümber, tulevad teistsugused asjad, tulevad teistsugused ajad ja nii edasi. Et Kristuses on see täide läinud.
Püha kiri ütleb ka seda, et Kristus on saadetud siia maailma ennem maailmade rajamist või loomist.
Jaa.
Ehk et Jumal oli vaatas plaani ja talle see plaan meeldis ja see plaan kätkes endas Kristuse saatmist siia, mida me siis jõulutega ka tähistame.
Jaa.
Kristuse sündi, eks? Kõik need kolm tarka ja täht taevas ja lapsukene sõimes. See ongi ju Kristuse sündimine. Nüüd juudi rahvas ootas messiat. Osa juudi rahvast ootab ka täna messiat ja meie tähistame Kristust kui messiat, ehk päästjat, tema sündimist ja seda, et ta on olnud 2000 aastat tagasi siin maa peal, teda on risti löödud meie pattude eest, ta on üles tõusnud ja ta täna on isa paremal käel. See on see kontseptsioon, kus meie oleme, mida me usume ja mis on ka dokumenteeritud.
Just. Ja nüüd küsimus ongi selles, et Uus Testament ja apostlid räägivad meile väga selgesti, et just nimelt sellest samast, et Jumal on enne maailmade loomisest kogu selle asja kavandanud. Ehk siis kogu see lugu, mis siin täna toimub ja lahti rullub, meie endiga kaas arvatud, meie endi kaas osalusel, see on nagu mingi tegevus, milles me oleme kaasosalised või tegelased, eks ole. See on tõepoolest enne varem planeeritud, see on projekt, mis on läbi mängitud enne kui sellele reaalne käikanti. Ja selle tõttu Piibel on väga eksklusiivselt kindel selles asjas öeldes, et ajalugu järgib Jumala välja mõõdetud ja planeeritud joont. Et Jumal kontrollib ajalugu. Ja Jumal tegelikult vanas testamendis juba uhkustab sellega. Ja väga avatult, nagu mitte kuidagi salaja. Vaid öeldes, et ma olen Jumal ja ma tõestan seda sellega, et ma ütlen alguses ette, mis lõpus saab. Ja ta kutsub esile kõik need teised vaimsete asjadega tegelejad ja ütleb, et kui te olete ka Jumalad, siis tehke järgi. Aga nüüd ma teen mingi sellise triki, mida varem ei ole tehtud, et te võite võib-olla mingi olemasoleva loogika arvas alusel välja arvutada, mis lõpus saab. Aga nüüd ma olen teinud midagi sellist, mida varem pole olnud, et seda te välja ei arvuta. Et need asjad on loodud asja, mitte enne, vaid nüüd ma lõin need asja alles praegu, et ei suudaks seda mitte mingil juhul välja arvutada. Ja ta tõepoolest on selle plaani paika pannud ja ta järgib seda plaani väga täpselt. Ja Kristuse saatmine on selle plaani kõige kesksem osa. Nii et ta ütleb ju lausa tegelikult nii, et ta on näinud mitte ainult Kristuse ette, vaid ta on näinud kõik inimolendid ette. Ja ta on näinud, mida me valime ja ta on otsustanud, et need, kes valivad teatud väärtused, need, keda ta on, kelle seest on näinud midagi, mis on oluline, need on kutsunud, need on ära märkinud enda jaoks, need on kutsunud ja neid on hakanud vormima enda sarnasusse. Et see on tegelikult absoluutselt vapustav väide, kui sa niimoodi mõtled selle järgi. Sest et Piibli sõnum selles suhtes on täiesti selge, et meie ei otsinud Jumalat, vaid tema otsis meid. Meie ei sirutunud tema poole, vaid tema sirutus meie poole. Meie ei valinud teda, tema valis meid, eks ole. Jeesus ütleb seda, kordab seda sõnumit väga selgelt. Teie ei ole mind valinud, mina olen teid valinud, Johannese 15. peatükk, eks ole. Aga ta ütleb midagi veel, Johannese 14. peatükk, 6, ütleb ta nõnda, et ükski ei tule isa juurde muidu ka ainult minu kaudu. Mina olen teie ja tõde ja elu. Ja Johannese 10. peatükk ütleb, et tema on lammaste uks. Ja kõik, kes enne teda on tulnud, on vargad ja röövlid. Ta ei pea Mooses silmas, vaid ta peab teisi religioone, teisi tegelasi, teisi messiaid, igasugused jumalus, jumalolendeid või jumala poegi või mida iganes. Sest et neid, kes väitsid ennast tolleaegses maailmas olevad jumalat või jumalikud, oli ju terve punt, eks ole. No arvustame kas või, ma ei tea, Pärsiast, Babyloniast, arvustame Egiptuse ja Vaaraodest, kes kõik väitsid, et nad on keegid, eks ole. Mm-hmm. noh, nii mõnigi omas selleks ka tegeliku reaalset alust, näiteks võtame mutandid, eks ole, kes on tõepoolest mutandid tähendab inimese ristand mingisuguse teise rassiga, kes ei ole siit maa pealt pärit, eks ole. Et noh, kui me hakkame defineerima sõna Jumal, mis asi on Jumal? Jumal on märksõna. Jumal on märksõna, mis tähistab kedagi, kes on üle inimlikult võimekas ja ei ole siit koha pealt pärit, eks ole. Et ta on meie jaoks üle maailmselt tavaliselt, see märksõna tähistab maimolendit. Olendit, kes on noh, loomisvõimeline, kes on loonud kogu olemasoleva tegelikkuse. Aga see ei ole alati nii ja ütleme, siin on nüüd erinevad jumalused ja jumalakased ja kõrgemad ja väiksemad ja alamad ja nii edasi, nii edasi. Kui me vaatame India panteoni, siis see on ikka väga kirju, eks ole. Ja kui me vaatame Lähisida, siis seal on ka ikka üks paras tohuva pohu. Roomlastel oli oma panteon, kreeklastel oli oma panteon, eks ole. Ja selle koogelmoogeli keskele paneb Jumal oma poja. Ja ütleb, et tema on tegelik kuningas. Et kõik, kes enne on tulnud, on mingid muud jutumehed või vargad ja röövlid, nagu Jeesus ütleb, aga tema on nüüd see, kelle kaudu pääseb tegeliku jumalani ja ainult tema kaudu pääseb tegeliku jumalani. Et see on nagu samuti jällegi väga hästi dokumenteeritud nagu narratiiv või sündmuste jada ja see on täielikus kooskõlas sellega, mida Moosesele öeldi, see on kooskõlas sellega, mida prohvetid on öelnud, vahepeal seda sama ilmutust jätkates, seda sama jõustades ja korratas, kinnitades seda, mis on varem öeldud. Ja ütleme, Jeesuse ilmumine on niivõrd hästi, niivõrd paljudes detailides ette ennustatud, et kui me vaatame seda, kui tõenäoline see on, et nii palju kümnete detailide kaudu võib seda nagu nii täpselt öelda, et see tuleb niimoodi nimelt ja mitte teistmoodi, siis see on nii karm avantüür, et selle peale nagu väga vähesed julgevad minna. Sest et eriti sadu aastaid ette öelda seda on nagu, see on praktiliselt võimatu. Nii et siin, miks see niimoodi tehtud on, see ongi Jumala poolt nõnda tehtud, et anda tõestus, et ta tõesti on Jumal. Sest et keegi teine ei ole selleks võimeline.
Kas me võiksime ka seda kuvada selliselt, et kui on mägi ja mäe otsas on, elab Jumal oma trooni peal, siis paljud teised religioonid ütlevad, et nüüd sinule antakse redel ja sina hakkad siit mäe külje pealt ronima. Aga Kristus oli see, kes tuli ise mööda seda mäe külge alla, sirutus inimeseni seal mäe all otsas ja sai ise inimeseks tegelikult ja selle läbi viib meid Jumalani.
Jah, seda võiks niimoodi öelda. Selle mäega on mul see probleem, et paljud väidavad, et me kõik ronime ühe seda sama mäe eri külgesid pidi üles, et sama Jumala poole. Ma ei ole sellega päris nõus. Sellepärast, et mulle tundub, et need identiteedid on väga tugevalt erinevad sellest Jumalast, kelle Kristus nimetab oma isaks ja kelle antud on siis Vana Testamendi alused. Ma olen väga kindel, et tegemist on erinevad olenditega lausa. Ütleme, nad võivad, ma ei väida, et nad ei ole vaimolendid, nad võivad olla. Aga esiteks, Jumal ei tunnista neid, Vanatestamendi Jumal ehk judaistlik Jumal ei tunnista neid ja ka Kristus ei tunnista neid. Tähendab, see ütleb mulle midagi.
Nii et see kontseptsioon sellisena, mis on hästi laialt levinud, tegelikult ei vasta tõele.
Vähemalt mitte kristlikus ja judeokristlikus taustas, sõnaga. See kindlasti ei vasta tõele. Ja ütleme selles mõttes, judeokristlik Jumal on täiesti omaette sektsioonis. Ja ta vastandab ennast avalikult selgelt ja teravalt kõigele ülejäänule. Ta ütleb, et kõik neised on petised ja vargad. Ja küsimus on selles, et me tavaliselt arvame, et kui keegi on petis ja varas, siis ta tuleb ja teeb midagi radikaalselt teistsugust. Aga kõige hullem pettus on ju originaali üks ühele kopeerimine peaaegu, aga väikest erinevustega, eks ole. Et selles mõttes ma ei imesta, et me leiame teistes kultuurides, teistes religioonides palju sarnaseid mudeleid. Ma absoluutselt ei imesta selle üle. Ja ka ütleme, sarnaste vaimsete distipliinide liine. Me leiame nüüd budismis väga palju neid asju. Nii tõsiselt kattuvad asju isegi, et Kristust ja budismi on mõned isegi vendadeks pidanud või vennasreligioonideks. Ja siin on mõned uurijad väidavad, et Kristus laenaski just nimelt Indiast erinevaid distipliine ja mõtte mudeleid. Ma ei ole sellega absoluutselt nõus. Sellepärast, et siin on üks asi, mis neid kõike lahutab ja nimelt see asi on uuesti sünd. Selles mõttes ükski teine religioon ei paku uuesti sünni kontseptsioone. Ta ei paku seda, et Jumala vägi tuleb usu kaudu sinu sisse ja loob sind sisemiselt uueks. See, kõik teised õpetavad seda, tee ennast ise paremaks, arenda ennast, arene kõrgemale tasandile. Täna maailma kultuur, meie, näiteks Hollywood, kogu aeg promob seda müüti, et arene kõrgemale valgustatuse astmele, eks ole. Lõpuks muutu valgus olendiks, eks ole. Nii, et ma ise ei juud hea, mina saan nii heaks. Kristus ei õpeta seda. Kristus õpetab seda, et Jumal tuleb sinu sisse ja transformeerib sind täielikult. Absoluutselt. Nii et selles mõttes see on radikaalselt teine kontseptsioon. Ja selles mõttes su mõte on õige, et kui Kristus tuleb alla meie juurde, Jumal tuleb alla, maksab meie arve kinni ja viib meid üles endaga. Aga see transformatsioon hõlmab ka mitte ainult meie vaimse identiteedi muutust. See käib hetkega. See on jumaliku väeakt, mis meie sees tekitab täiesti uue identiteedi, mis on nüüd juba teissugune faktina. Aga millega me siin vaeva näeme kristlastele on see, et me näeme vaeva, et meie isiksuse areng jõuaks sellele järele, mis on juba uueks muutetud meie sees, et meie mõttemudeli, meie harjumused, meie arusaamad, kõik see, et me nagu õpiksime seda allutama jumalikule mudelile, mis on Kristuses meile kättesaadavaks osutunud. Ja võib-olla viimaseks ma ütleks seda, et Kristus on ka ainus religioon või ainus usk, mis väidab, et inimene, täiesti tavaline inimene, mats tänavalt, mina või sina, võime saada täpselt selliseks nagu Kristus. See on absoluutselt skandaalne väide, no täielikult skandaalne väide. No, mis moodi Kristuseks? No, eks ole, see on niivõrd üle võlli väide, aga ta ütleb, jah, nimelt see ongi Jumala plaan. Et tema olemus tuleb sinu sisse ja ta on võimene siin täielikult transformeerima. Et ta alustab oma väega, jätkab oma väe ja oma sõnaga, paneb oma vaimu sinu sisse ja nii-öelda treenib sind, nagu piltlikult öeldes, et kus tantsu õpitakse, astutakse niimoodi, keegi paneb oma jalad kellegi teisi jalgade peale ja siis õpitakse need liigutused niimoodi ära. Sisuliselt täpselt edasalt samade püma, kui ta annab oma vaimu sinu sisse. Ja sa õpid seda tegema, sa õpid selle olemise, sa õpid selle olemisviisi, selle hingamise, selle mõtteviisi ja selle väe, sa harjud selle väega. Ja et see on nagu täiesti teissugune, see on absoluutselt täiesti eligastis põrreldes teiste religioonidega. Et selles mõttes me võime öelda, et Kristuse väide selle kohta, et ainult tema kaudu pääseb isani, et see väide on tegelikult tõene. See on absoluutselt tõene. Ja ta võib-olla seda oleks õige nagu punkti panna sellele mõttearendusele, oleks see, et Johannes evangeelium ka esim pealik ja 12. salm ütleb, aga kõigile, kes teda vastu võtsid, neile andis ta väe saada Jumala poegideks. Kes ei ole sündinud mitte inimese tahtest või mehe tahtest või liha tahtest, tavaliselt seksuaalse viisi kaudu või midagi nii, vaid kes on sündinud Jumalas. Ja ta ütleb, et nii nagu Jumalas, see Jumalas sõna sai kuju, sai lihaks, võttis füüsilise kuju, elas meie keskel. Täpselt samuti ta ütleb, et Kristuse kaudu iga inimese elus Jumalas see sama sõna tahab uuesti sama kuju võtta. Jälle inimese eripärase kuju, sinul Veiko kuju, minul Mardi kuju, sinu isiksus ja vallas, aga jumalikus varjutab selle. See on mõnus täiesti fantastiline.
Pastorid Mart Metsala ja Veiko Võsu käsitlesid saate esimeses pooles teemat Kristus on ainus tee. Saate teises pooles on nende jututeemaks usk. Karjase kirjad.
Miks on usk oluline? Mis asi ta kõigepealt on? Ja miks ta on oluline selles kultuuris, kus me elame, ehk siis judeokristlikus kultuuris?
Usk on selline asi, millest on väga tihti valesti aru saadud. Ja hakkame siis, kui me juba judeokristlikus mõõtmes räägime, siis võtame näiteks heebrealastele kiri Uues Testamendis, peatükk 11.6, kus öeldakse, et ilma usuta on Jumalale olla meelepärane täiesti võimatu. Sest, kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et ta on esiteks olemas ja teiseks, et tema uskumisest ka midagi tolku on, et ta siis tasub nendele, kes teda püsivusega otsivad. Kaks punkti on seal. Ja sellepärast on usk oluline.
Aga teistes religioonides ja inimesel üldse, kui me võtame tänavalt inimese, kes täna ei usu Jumalat ja ta ei tunne seda, mida meie tunneme, siis mida usk temale üldse ütleb? Mis asi see usk on?
No tema jaoks väga selgesti usk on mingisugune religioosne ajukramp väga sageli. Et inimene, kes on usklikus hakanud, ta on lihtsalt lolliks läinud. Või tal on, ta on ära keeranud või muidu oli näe mõistlik inimene, aga tal mingi pisik ammustas teda ja näed ära keeras. Või keegi, mingis sektandid said vaasekese kätte ja tinistasid nurga taga ära ja nüüd käib inimene mingid jõllis silmadega ringi ja ei ole üldse enam see, kes ta varem oli.
Ometi ta käib igapäev tööl, ta teenib endale raha, ta teeb mingisuguseid toiminguid ja asju, mingeid plaane planeerib homseks, ülehomseks, järgmiseks kuuks, järgmiseks aastaks. Kas ka see ei ole usk?
Ei, mitte tingimata, see on võib-olla lihtsalt rutiin, aga ütleme selles mõttes uskumine tähendab ikkagi tavaliselt tavamõõtmes mingisuguse konkreetse maailma pildi järgimist, selle omaks võtmist ja selle kohaselt elamist.
Uskumine selle kohta, et homne päev üldse olemas on näiteks?
No see ka, aga näiteks kommunism, näiteks sotsialism, näiteks ühendatud imeline maailm, näiteks Euroopa Liit, näiteks minu pärast mis iganes, helge homne tulevik paradis, see kõik on ju usk tegelikult.
Just, ja tegelikult me ei tea seda, et homne päev üldse ei pruugi tulla.
No just, ja võtame näiteks kas või ateism või agnostitsism, eks ole. Need on ju täpselt samuti usud, eks ole. Et materialism, need on kõik usud. Et need on maailmapildid ja nendest lähtuv elukäsitlus, mida siis inimene järgib. Aga me võime nii öelda, et see usk, millest me räägime kristlikus kontekstis, on teise sisu ja teise alusega. Ja seda just eelkõige sellepärast, et ta ei rajane mingisugusele tingimatule maailmapildi või ideoloogiale, vaid ta rajaneb nagu Jumalalt saadud impulsile, mida tajutakse tõena. Et saadakse Jumalalt sõna, mingi sõnum, mingisugune tunnetus tuleb inimese sisse, mis tegelikult nagu laiendab tema teadmiste horisonti ja selle tunnetuse alusel siis inimene tajub seda, et see on tõde ja nüüd talle tema ees on valik. Kas ta alistub sellele tõele, järgib seda tunnetatud tõde või heidab selle kõrvale. Selle tõe järgimine, seda nimetab siis piibel nüüd usuks. Eks ole? Kui sa tunned ära, et see on tõde, saad aru, et asi on nii. Ehkki see võib su mõistusele olla absoluutselt üle jõu käiv. Sa mõtled, kuidas see saab nii olla. Aga kui sa tunned ära, et tegemist on tõega ja alistud sellele, järgid sellele, paned oma panuse selle peale, siis ütleb sulle Uus Testament, sa oled usklik, et siis sa oled uskuja. Et need, kes ütlevad, et ei, minu loogika kohaselt sellist asja olla ei saa, sest vanaemal ei olnud ja naabrimehel ka ei olnud ja üldse niisugust asja pole kellelgi kunagi olnud, nende kohta öeldakse, et nad ei usu.
Kas usk on and?
usk on Jumala and päris selgesti ja usk loetakse ka vaimuenniks Uues Testamendis. Nii et usk ei ole lihtsalt see, et ma mentaalselt aksepteerin midagi, vaid see on, ma veel kord ütlen, et see on sügavalt sisemine asi, see on inimeseni on tulnud mingisugune tõde, mingisugune info, mingisugune taju või selgus ja ta saab aru, et see esitab talle väljakutse ja tal on nüüd kaks teed ja ta valib selle väljakutse järgimise. Et seda nimetab piibel usuks tegelikult.
Kui see on and, siis kuidas inimene saab endale seda andi küsida?
Ta saab seda otsida ja ta saab seda taotleda ja tegelikult piibel ütleb ühe huvitava valemi. Usk tuleb kuuldu, aga kuuldu tuleb Jumala sõnast. Seda võib tõlgendada niimoodi, et tuleb ennast nagu täita ja ennast nagu viia lähedasse kontakti Jumala sõnaga. See tähendab, et mine kirikusse, kus räägitakse Jumala sõna, mitte seda, mida pastor arvab, vaid seda, mis Jumal on öelnud, kes loe ise piiblit huvitu sellest, nii-öelda informeeri täida ennast selle infoga, et siis sulle hakkab nagu mingisugused alused tekkima, millet seda üldse nagu saaks tekkida. Aga ütleme, teine tõlgendus sellele samale asjale on võib-olla see, et kui sa täida ennast Jumala sõnaga, see vabastab sind kuulma õigel sagedusel ja õigel viisil. Sa harjud selle märksüsteemiga ja mingil hetkel see ka avab sinu vaimu ja nüüd tekib see olukord, kus Jumal saab sulle rääkida otsa. Et mitte nüüd tal on kontekst nüüd, millest see rääkida. Enne ei olnud konteksti, kuna sul ei olnud mitte mingid aluseid, eks ole. Et kuuldu tuleneb Jumala sõnast, sest Jumal alati räägib, ta räägib seda selles kooskõlas, mida ta on juba sellega, mida ta enne on öelnud. Et ta ei räägi midagi, mis on vastuolus sellega. Et kui sa viid ennast kurssi sellega, mida ta varem on rääkinud, siis tekivad sul alused ka kuulda seda, mida ta siis nagu täna ütleb. Ja kui ta nüüd sulle täna ütleb midagi, no see on niisuguse autoriteediga öeldud sinu ellu, sinu südamesse, et sa tead silmapilkselt, kes räägib ja nüüd ei ole sul enam, noh, ma ütleks, et nüüd sa oled juba teises kastis omadega, sellepärast, et Jumal on sinuga rääkinud. Ja see ei ole see, et ma naabrimuti käest kuulsin või et kirikus keegi ütles mulle sallala, vaid vastupidi, Jumal rääkis mulle otse, Jumal rääkis mulle ja sellega on kaasas üks meelevald, üks vägi, üks võimekus, ja see on nüüd täielikult transformeeriv asi. Et selles mõttes piibel ütlebki, et ust tuleb kuuldus, kuuldu tuleb Jumala sõnast. Aga noh, sellest, et Jumal räägib sinuga. Sellel on kaks võimalikku seletust, aga minu mõelest nad ei välista üksteist. Pigem nad on kooskõlas sellega.
Kui me vaatame piibliraamatut, siis kõik sündmused, mida me loeme, millest me loeme ja mida me teame, et on maailma ajalus sündinud, mis on seoses Jumalaga, need on kõik olnud inimese vaatenurgast vaadatuna täiesti võimatud?
Enamus neist küll, jah. Piibel on absurdide raamat. See algab hullumeelselt ja edasi läheb ainult halvemaks. Et selles mõttes, kui me üritame inimliku loogikat kohandada sellele raamatule, siis parem võiks mitte katsetada, siis võiks parem on lugeda 20 aastat hiljem, näiteks Dumad. Et see on palju loogilisem, aga seal ei ole Jumala väge. Et mis piibliga on see, et tegelikult seal on ilmnemas Jumala loogika. Aga see on inimese loogika ülene loogika, see on olendi loogika, kes vaatab asju ikka väga palju kõrgemalt ja tema nagu tsivilisatsiooni aste või tase, tema teadmise ja võimekuse tase on inimesest ikka mõõtmatult palju kõrgem. Ja ta sisuliselt tutvustab meile teissuguse reaalsuse olemasolu või kättesaadavust. Ja tegelikult, kui sa nüüd vaatad Jeesuse õpetust, siis Jeesuse juhised oma jüngritele, tema lausungid, selle kohta, mida inimene saab või ei saa teha, missugune on see reaalsus, kuidas seda saab muuta, vormida ja kujundada, need on täiesti hingematvad. Need on täiesti hingematvalt vapustavad. Ta ütleb tegelikult, et mina tegin selle kõik, mina tean, kuidas see on ehitatud ja mina ütlen teile, mida sellega kõike teha saab ja ta demonstreerib seda. Ja siis ta ütleb oma jüngritele, kas on ju tavalised inimesed. Ütleb neile, et kuulge, mina teen sellised asju, teie saate samasugused asju teha ja te saate veel hullemaid asju teha, kui mina tegin, sest mina lähen ära isa juurde, ehk ma lähen sinna võimukeskusesse, kust ma saan kõike nagu teie heaks nagu sättida täpselt nii nagu vaja on. Et see on täiesti uskumatu. Ta ütleb evangeeliumites, et paluge, mida te iganes tahate, et teie rõõm võiks olla täielik. No ma ütleks, et see on ikka väga vapustav asi. Aga nüüd on, siin on üks väikene aga. Nimelt on see, et sa võid kõike seda lugeda, aga kui sa ütled, muumest see on jama, Ma küll ei tea, meie kirikus sellist asja ei tehta ja ma ei tea ühtegi teist kirikut ka praegu, kus sellist asja tehakse. Ja see on sellainen, no jah, no, see on nagu tähtede poole tuleb püüda, see on nagu ideaal, mille poole tuleb püüda, aga no, kohale me kunagi ei jõua ja no, niimoodi, kui sa niimoodi suhtud sellesse, siis see jääb sulle kätte saamatuks. Sest et vaimsete asjade puhul on üks printsiip, mis ütleb, et sa oled võimeline kätte saama ainult seda, mida sa usud. Et jos on see väljakutse, mida esitab inimesele nii vana testament kui ka uus testament, on üks see sama. Inimene peab Jumala juurde tulema uskudes. Hoolimata sellest, et see, Jumal, see mida Jumal talle ütleb, on totaalselt ja täielikult üle inimese karbi. Ja see on nüüd niisugune asi, mis no, see on ohtlik tee. Et kui sa satud vale interpretatsiooni otsa, siis sa võid vastu seina puruks lennata. Eks ole, sa võid nii-öelda muutuda hullumeelseks fanaatikuks, kes hävitab oma elu ja mitte ainult enda elu, vaid ka paljude teiste elu. Aga siin on nüüd olemas selle jaoks ka kontrollprogrammid. Et see päris nii ei ole siiski, et igaüks võib ükskõik millist vahtu suust välja ajada ja väita, et see ongi Jumal ja mida absurdsem, seda parem. Päris niisugust järeldust teha ei saa, sest et on olemas põhimõtted, mille järgi Jumal liigub ja ta on ära tuntav. Tal on alati nii-öelda see õige kood küljes ja see õige kood on eksimatult ära tuntav. Nii et ma võin öelda, et nii, et vaimses maailmas ja vaimsete asjadega, kui Jumal ütleb, et tead, Veiko, sul on kättesaadav see. Nüüd, sul on nüüd valik. Võibolla sa ei tea kedagi, kellele see oleks kättesaadav olnud. Võibolla sa loed piiblist, et kellelegi jah, kunagi oli, aga täna sa ei tea ühtegi inimingi, kes seda teeks, kellele see oleks. No, sul on valik, sa nüüd ütled, jah, Jumal, see on võimalik. Mulle sündigu sinu usk, seda sinu sõna mööda, eks ole, nii nagu see, ma tahan seda saada, nii nagu see kirjutatud on. Vii mind selle sisse, õpeta mind selle sisse. Ma tahan seda, ma usun seda, tee mulle seda. See on üks, see on õige lähenemine. Teine vale lähenemine on see, no ja mine tea, kas seda üldse olemaski oli. Võibolla lihtsalt mõtlesid inimesed välja ja kaunistasid oma ilusat legendi niisuguste detailidega. Ah jah, no ja vanal ajal peeti imedeks ju igasuguseid totrad asju, mida täna teadus suudab teha ja nii edasi, nii edasi. Nii et noh, kas tead, tasub seda asja nii tõsiselt võtta. Aga see seadus on see, et sa saad kätte vaimselt ainult neid asju, millest sa usud. No võtame näiteks uuesti sünni. See on ajalooline fakt, see on vaimne juriidiline fakt ja see on Jumala väe fakt, et Kristus on tulnud maailma kannatanud inimesena, surnud meie patude eest ja üles tõusnud. See on absoluutne tõsiasi. Nüüd, kui sina usud seda ja palud, et Jumal kohandaks seda sinu elule, siis su patud antaks sulle andeks. Kui sa seda ei usu, siis Jeesus on küll surnud ja üles tõusnud sinu patude eest, aga see ei vormistu sulle ja sa ei saa seda kätte. Kõik teised sinu kõrval võivad minna Jumala juurde, aga sina lähed põrgusse. Sellepärast, et sa ei ole uskunud seda. See ei ole sulle avatud, sa ei saa kätte, see on nagu klaas seina taga. Nii et selles mõttes uskumine on väga mitmetahuline asi. Vaimses muide maailmas on ka niimoodi, näiteks hirmuga on ka sama asi. Kui sa seda hirmu usud, siis see saab sulle ligi. Kui sa seda hirmu ei usu, sa blokeerid selle, ütleb, mulle nii ei ole, minuga mitte kunagi nii ei ole, siis ta ei saa sulle ligi. Et siin on mitmed mehanismid.
Kui nüüd inimene kuulab meid, kes ei ole võibolla üldse kokku puutunud selle teemaga, mida me praegu just sinuga siin räägime, siis mis oleks sinu soovitus sellisele inimesele, kes ütleb, et okei, okay, et ma nagu sisemusega tunnen, et siin võib olla mingisugune substants, mingi tegelikus. Mis oleks esimene samm? Mida ta peaks ette võtma?
Ta peaks hakkama paluma, et Jumal avaks talle selle. Teine asi, ta peaks tulema kuhugi, kus Jumala sõna on. Ta peaks endale muretsema Jumala sõna ja ta peaks hakkama uurima seda asja. Ta peaks hakkama huvi tundma, nii-öelda kiivitsema selle teema ümber. See on otseses mõttes uurima, kes on tegijad, kuulama neid, vaatama neid, nuusutama neid lähedalt, jälgema, mis toimub. Ja ikkagi mina soovitan ka seda, et ta loeks just mitte niimoodi, mitte seda, mida teised inimesed arvavad Jumala sõna kohta, vaid et ta loeks seda, mida Jumala sõna ise ütleb. Ja võibolla loeks ainult väga lühikesi kommentaare mingitelt autoriteetsetelt tegelastelt. Et see asi oleks tegelikult väga hea, aga kindlasti tuleks kõigepealt paluda, et Jumala avaks talle sissepääsu. Sellepärast, et tegemist on kodeeritud asjadega ja ilma seda koodi Jumalalt saamata sa võid lugeda piiblit ja see on sulle abrakadabra. Ma mäletan ise, kuidas mina lugesin täiskasvanuna uut testamenti ja see oli nagu liiva söömine. Kui ma lugesin Pauluse kirju, ma mõtlesin, kuidas sellist jura üldse keegi võib kirjutada, rääkimata sellest, et sellest keegi võiks midagi üldse mõistliku aru saada. Täna ma võtan selle lahti, mõtlen, kuidas on võimalik, et sellest ei saa aru. Aga noh, mul on kood, ütleme niimoodi, et minu jaoks on lahti. See ei ole probleem, aga inimesel, kelle jaoks ei ole lahti, see on, ma mäletan, et see on täiesti lukus asi. Nii et ta on lukustatud, ta on kodeeritud asi ja ta on mingi sellise koodiga, mida inimene nii-öelda oma arvutiga lahti nagu ei murra.
See on ikkagi see and, millest me rääksime.
Jah, see on see and. Usk on and. Usk on Jumal and. Aga Piibel ütleb ka huvitav asja, et ütleb, Jumal on igale inimesele annud usu mõõdu. No mõni ütleb, et aga miks ta mulle nii vähe andis? No võtaks, et ta on annud igale ühele piisavalt, et täita tema elu ülesanne. Täita see ülesanne, mis tal siin on. Peale selle jüngrid ju palusid kasvata meie usku, eks ole. Ja see on ka palve, mida meie võime paluda. Me võime paluda, et Jumal tee mind teadlikuks nendeks asjadest rohkem, mis on sinu juures ja vaimsetest asjadest, kui see minu teadlikus sellest maailmast on. Et me tavaliselt alustame kõik, et me oleme häälestunud sellele maailmale, kus me elame. Aga meil on vaja ümber häälestuda sellele maailmale, mida me ei näe, aga mis on ometi kõigi selle asjade sees ja taga ja ümber. Et me kohtleme seda maailma kui teataval määral ajutist keskkonda, mis on ometi reaalne. Muide, Piibel ei ütle, nagu budistid ütlevad, et see maailm on kuliss lihtsalt, mis on nagu mütsule pähe tõmmatud, eks ole, et sa ei näeks tegelikkust. See päris nii ei ole. Piibeli käsitlus sellest ei ole selline. Ta ütleb, see maailm on reaalne ja see on väga vajalik, see on hea, aga et sa ei tohi siia kinni jääda, sul tuleb näha asjada taha. Et siin on teistsugused lähenemised, aga tõepoolest, jah, on, seda tuleb paluda ja seda tuleb otsida. Usk on and, usu and on Jumala and.
Pastorid Mart Metsala ja Veiko Võsu rääkisid sellel korral teemadel Kristus on ainus tee ja usk. Järgmises Karjase kirjade saates tuleb juttu Jumala väest ja evangeeliumist. Suur aitäh teile kuulamast! Soovin kõigile palju Jumala õnnistust! Karjase kirjad.
sest nõnda Jumal meid on armastanud. Et ainu sündin poja andis ta, et ükski, kes temasse usub, ei mitte hukku, vaid igavesti elab ta. Sest nõnda Jumal meid on armastanud, et ainu sündin poja andis ta. Ükski, kes temasse usub, ei mitte hukku.